Nastavljam razgledanje u poslanici Efescima u 3. glavi od 12. stiha. U 12. stihu piše da u Hristu mi imamo slobodu i pristup u nadanju ili pristup u to nadanje verom njegovom. Prvo što kaže verom njegovom, to ne znači samo da je Hristos verovao za nas ili na naš račun, na naš kredit, nego to je njegova vera. Mi tu veru primamo kroz njegovo učenje, kroz čitanje njegove reči, kroz slušanje izlaganja i tumačenja njegove reči i kroz primjenu njegove nauke u našem svakodnevnom životu. To je njegova vera, vera Hristova ili vera u Hrista na temelju reči i nauke Hristove. Što piše ovdje, da u njemu imamo slobodu. Ta sloboda znači imamo sigurno pouzdanje da ono što radimo u Hristovo ime, da je to Bogu ugodno, da je to po njegovoj volji, da je to zaista put spasenja. Kroz njega mi imamo pristup ka našem nebeskom Ocu. Naše molitve ne bi imale nikakve vrednosti, niti bi se čule dalje od naših ušiju ili od mesta gdje mi stojimo i govorimo, ako ne bi bilo Hristovog posredništva. U stvari, iz ove poslanice Efescima i ne samo iz poslanice Efescima, iz celog Svetog pisma možemo da vidimo i vrlo lako i jasno da zaključimo da ako ne bi bilo Hristovog posredništva, onog trenutka kada su prvi ljudi prestupili volju Božju i uzbrali i jeli od onog, od ploda sa onog drveta za koje je Gospod kazao nemojte to dirati, nemojte od toga jesti, da tog istog trenutka nastala bi jedna grmljavina, ruševina i sve otišlo u pakao. Čovjek nema prava da razgovara sa Bogom, čovjek nema nikakvih prava. Onog trenutka kad je zgrešio, on je zaslužio propast, jer on je imao pravo da posluša ono što mu je Gospod kazao. On je imao sva prava, a u stvari sve mogućnosti da uživa u blaženstvu, i on je sve to odbacio i prestupio. On je imao nikakva prava da se da razgovara sa Bogom, ali zato što je Gospod Isus Hristos bio posrednik, posrednik mira, posrednik pomirenja, mi smo u Adamu dobili priliku da priznamo svoj prestup i da tražimo milost Božiju. Međutim, mi smo to propustili. Šta više, mi smo optužili Boga za naše krivice. Mi smo se izgovarali na drugoga. Na taj način nemamo pristup, nemamo slobodu, iako mi možda u sebi osjećamo neku slobodu, ali to je pogrešno osjećanje. Mi imamo slobodu u Hristu. Na koji način? Hristos je naš posrednik, a mi smo grešnici koji samo po milosti Božjoj možemo izbeći večnu propast. I samo po milosti Božjoj svaki grešnik koji živi na ovome svetu dobije da jede, da pije i vazduh da diše i odeću da se obuče i tako dalje, i još jednu veliku, veliku milost da čuje reč Božiju i da čuje poziv na pomirenje, poziv na put spasenja. Od 13. stiha dalje kaže: zato vas molim da ne oslabite zbog nevolja mojih za vas koje su vaša slava. I radi toga ja priklanjam kolena svoja pred Ocem Gospoda našega Isusa Hrista. Apostol Pavle je u molitvama Bogu da Efešćani ili Efesci ne oslabe zbog njegovih nevolja. Apostol Pavle trpi nevolje, progonstva, zlostavljanja, teškoće i borbe, i sada on se moli Bogu da Efesci kroz to ne oslabe. On trpi te nevolje za njih, da bi njima dostavio evanđelje i da bi njima pokazao primjer pravog pobožnog života. I sada nije Pavle taj koji će koji možda oslabi i koji možda sustane u tom trpljenju, nego on se moli Bogu da Efesine sustanu, pa on je njima bio ugled. Oni su trebali da gledaju na njega i da vide, e, tako hrišćani žive, to je život u pravoj pobožnosti, to je vera u Hrista, to je služba Novog Zaveta. I kad su oni u to gledali, nekima od njih to je moglo biti suviše. Pa ako tako treba da živimo, ako Bog nema ništa bolje za mene, onda odustajem od svega, onda dosta mi je toga već. Samo kad mislim na sve te nevolje koje treba da pretrpim, ja sam sustao. A međutim, apostol Pavle kaže, on se moli Bogu da oni ne oslabe te nevolje i te teškoće koje su nama ostavljene za primjer pravog hrišćanskog trpljenja. One su slava naša. Mi u tome treba da vidimo silu Božiju, a ne teškoće i nevolje ovoga života. Mi treba u tome da vidimo da je apostol Pavle u tim nevoljama, u tim teškoćama, sve skupa, sve zajedno, imao više mira i radosti, više sreće i zadovoljstva nego ma koji car u ovome svetu koji živi u grehu, ili ma koji bogati čovjek koji živi u miru, nikoga ne napada, nikoga ne osuđuje, on je već osuđen sam u sebi, njegov život je prazan. U 14. stihu piše da je apostol Pavle u molitvama sa tom težnjom i sa tim iskanjem, da bi mi shvatili da ta borba i nevolje, teškoće, napori koje imamo na putu spasenja, da to nije nešto beznadežno, nešto besciljno, nego da su sve naše nevolje i teškoće jedan deo našeg uspeha ili Hristovog uspeha kroz nas i rad Duha Svetoga u ovome mračnom i grešnom svetu. U 15. stihu pokazuje da je apostol Pavle posmatrao i držao sve hrišćane, sve one koji iskreno veruju u Hrista i toga puta se drže, tim putem hode, kao jednu porodicu, porodicu nebeskog Oca u Hristu Isusu. I šta je njegova molitva ovdje još? Kaže u 16. stihu da nam Gospod da silu, da nam nebeski Otac da silu po bogatstvu slave svoje, da se utvrdimo duhom njegovim za unutrašnjeg čovjeka. Šta nas raslabljava kada usredsredimo svoju pažnju na nevolje i na teškoće? Kada razmišljamo mnogo o tome šta nam nedostaje, koliko još moramo da se borimo, dokle će to tako ići, zašto je to tako, šta to znači, mi na taj način uzdižemo i slavimo svog neprijatelja. Ovdje nas reč Božja upućuje da obratimo svoju pažnju na to da je Bog prebogat u milosti svojoj, da je njegova slava neizmerna i da je on po milosti svojoj nama dao deo u toj borbi i u toj slavi. I u samoj borbi za Hrista već se sadrži slava njegova. Nama je potrebno da se utvrdimo duhom njegovim za unutrašnjeg čovjeka. Taj duh Božji ne utvrđuje temelje političkih režima. Taj duh Božji ne obogaćava nas bogatstvom ovoga sveta. Premda Bog nama dopušta ili omogućuje da imamo donekle sređen život, da imamo određene udobnosti, imamo krov nad glavom, odeću, hranu i tome slično, imamo iznad svega i pretežnije od svega ovu reč Božju koja nas vodi i upućuje tim putem spasenja, jer na kraju tog puta nalazi se ta neizmjerna slava Božja koja nas obasjava dokle god tim putem idemo. Da se utvrdimo za unutrašnjeg čovjeka, da vidimo te unutrašnje vrednosti koje su trajne, da vidimo slavu i veličanstvo Božije, silu i moć Duha Božijega, da se Hristos verom useli u srca naša, da budemo u ljubavi ukorenjeni i utemeljeni, da se Hristos useli verom u srca naša. Kada mi vjerujemo u Hrista, borimo se da živimo po Hristovoj volji, po Hristovoj nauci, onda se u nama razvija ljubav Hristova. mi se navikavamo da živimo na taj način, i ako ne bismo živjeli tim putem i tim načinom, nama nešto nedostaje. Mi smo nezadovoljni u ovom životu. Naše zadovoljstvo je u veri u Hrista. Svi dokazi i sva svjedočanstva ovoga života ukazuju na to da Isus Hristos Sin Božji, da je Bog i Otac nebeski stvoritelj sveta. I ova reč Božja koju čitamo, proučavamo i borimo se da po toj reči živimo, ta reč nama dokazuje da je Isus Hristos naš spasitelj. I kad mi živimo po tom pravilu, onda mi smo u toj ljubavi utemeljeni i ukorenjeni. Mi izbiramo, svesno i namerno izbiramo da verujemo u Hrista. Jer svi ti dokazi, sva ta svjedočanstva, i zemaljska, i duhovna, i svjedočanstva u prirodi ovoga života ovdje na zemlji, i svjedočanstva iz reči Božije, ne mogu da utvrde i da ubede nekoga ko neće da veruje, koji se protivi reči Božjoj. Mi svesno i namjerno izbiramo, rešimo da ćemo tu reč Božju verovati i po tom pravilu živjeti. Tako se Hristos verom useli u srca naša. I tako mi budemo u ljubavi ukorenjeni i utemeljeni. Makoliko određena grupa ljudi bili slični u navikama, slični u načinu života, standardu života, poreklu svome, ako oni nemaju istu veru u Hrista, isti cilj, nameru da žive po Božjoj volji, oni ne mogu dugo ostati zajedno, oni se ne mogu složiti, oni nemaju isti cilj, oni ne idu u istom pravcu. Ali ako ljudi imaju različita porekla, različit način života, različita shvatanja u profesiji svojoj, različitu nauku, jedan ima niže obrazovanje, drugi ima veće obrazovanje, jedan ima obrazovanje i nauku u mehanici, drugi ima u hemiji i tako dalje, u istoriji, geografiji, makoliko da je njihovo obrazovanje različito, ako oni imaju tu istu veru u Hrista, oni imaju isti cilj, oni idu istim putem, oni će se složiti i sarađivati i oni će biti zajednica. Cela porodica, svi oni koji veruju u Hrista, jedna su porodica, jedan dom. Kad smo mi u toj ljubavi ukorenjeni i u toj nauci utemeljeni, u tom shvatanju, tom razumevanju utvrđeni, onda nama je potrebno i samo onda možemo razumjeti sa svima svetima šta je širina, šta je dužina, šta je dubina i visina. Šta to znači? Šta je širina, dužina, dubina, visina? To su dimenzije. To je mera. Mera ove vasione koju je Bog stvorio. Mera života u kome se mi nalazimo. Mera svega onoga što je oko nas. Sve to zasniva se i sve to postoji na jednom temelju, a to je ljubav Hristova. Kad ne bi bilo ljubavi Hristove prema Otcu da ispuni volju očinsku, kad ne bi bilo ljubavi Hristove da tu očinsku volju ispuni u našem spasenju, mi bismo svi za navek propali. Onog trenutka kad je čovjek prestupio volju Božju u Edemskom vrtu, sve bi otišlo u večnu i nepovratnu propast. Činjenica da je Bog bio strpljiv sa čovjekom i nije ga odmah osudio na večnu muku, nego mu dao vremena da se pokaje, dao mu vremena da vidi posljedice njegovog greha u maloj meri, ne u najvećoj meri. Posljedice greha u maloj meri su pokazane u teškom životu koji su Adam i Eva imali posle njihovog pada. Posljedice ljudskog greha pokazuju se u velikoj meri u onoj pripovijeci koju je Gospod kazao o bogatom čovjeku i siromašnom Lazaru. Bogati čovjek se muči u paklu. I on traži pomoć, on bi želeo to da promene i praotac Abraham njemu odgovara, ništa se ne može promenuti posle smrti. kada mi shvatimo ceo život, širinu, dužinu, dubinu i visinu, i poznamo tu ljubav Hristovu pretežniju od razuma, znači razumeti sve oko nas, pa čak i razumeti ovu reč Božiju, nije toliko važno kao razumeti ljubav Hristovu. Mnoge reči u pismu ostaju nama nerazumljive. I kako mi rastemo i napredujemo u veri, mi sve više proučavamo i sve više saznajemo. Još uvek ostaju neki delovi nerazumljivi. Ali kad poznamo tu ljubav Hristovu, kad znamo da sve što Gospod čini, čini iz ljubavi, i ono što dopušta, što mi ne volimo i ne želimo, nevolje, teškoće, bolesti, siromaštvo, borbe, i to on dopušta iz ljubavi Hristove prema nama, onda se mi ispunjavamo svakom puninom Božjom, život dobija svoj pravi smisao i svaka borba ispunjena je uspehom, napretkom. Mi znamo da ovdje na zemlji tri dimenzije obeležavaju položaj u prostoru, veličinu određenih predmeta, i da uzmem sa primjer ovu knjigu koja ovdje stoji, ta knjiga ima dužinu, širinu i visinu, i te tri dimenzije obeležavaju ili označavaju veličinu te knjige. Međutim, ovdje nalazimo četiri dimenzije. Tako piše u tom 18. stihu, da bismo mogli poznati sa svima svetima šta je širina, dužina, dubina i visina. Pa, zašto je to na taj način napisano? Ja verujem da su u ono vreme apostoli, a naročito apostol Pavle, sa svim obrazovanjem koje je imao i sa svim otkrivenjima koje je Duhom Božijim primao, da je on znao geometriju i planimetriju bolje nego mi danas. Šta više, osnovi geometrije nisu postavljeni u modernom društvu, nego u starim vremenima. Pitagorina teorema, pravila za proračunavanje pravouglog trougla, to su nauke koje su potekle davno, davno. Zašto je ovdje dodana četvrta dimenzija? Pa, u prvo vrijeme ljudi su mogli misliti da je to nedostatak razumevanja, nedostatak obrazovanja, da je Sveto pismo jedna primitivna knjiga, iako je Sveto pismo uglavnom napisano jednostavnim jezikom, i tu ljubav Hristovu koju nam je Bog dao za život večni mogu iskusiti i najneobrazovaniji ljudi i ljudi sa sasvim ograničenim razumevanjem. Ovo nije napisano iz neznanja, nego iz premudrosti Božije. Ljudi ovoga sveta imaju tri dimenzije. Oni vide sve kroz materijalni život. Onaj koji veruje u Hrista ima četvrtu dimenziju. Naš život nije zasnovan samo na širini, na dužini i na dubini, nego i na visini. Naša veza nije samo jedan sa drugim, nego iznad svega naša veza je sa Bogom kroz Hrista. Kad poznamo tu pretežniju od razuma ljubav Hristovu i ispunimo se svakom puninom Božijom, 20. i 21. stih ove glave, 3. glave Efesima poslanice, su kao jedan razumljiv rezultat svega toga. U našem srcu je osjećaj slave i veličanstva Božjega. Mi njega proslavljamo. Onome koji može još izobilnije sve činiti što ištemo ili mislimo, po sili koja čini u nama, onome slava u crkvi po Hristu Isusu u sve naraštaje za navek veka. Amin. Od početka poslanice Efesima pa do kraja 3. glave, način pisanja ispunjen je sa toliko prisustva Božjeg duha, njegove moći, njegove sile. Sasvim jedan drugi način pisanja nego u poslanici Korinćanima i u poslanici Galatima. Ovo meni daje utisak da su Efesci, hrišćani Efeski, bili u veri mnogo revnosniji, življi, da su imali mnogo više duhovnih plodova i mnogo više napredovali u veri u Hrista. A ipak sada u 4. glavi apostol Pavle piše: molim vas prema tome, ja sužanj ili zatvorenik Gospoda Isusa Hrista, da se vi vladate kao što prilikuje zvanju u koje ste pozvani. I onda dalje kaže: sa svakom poniznošću i krotošću, strpljenjem, trpeći jedan drugoga u ljubavi, starajući se držati jedinstvo duha u svezi mira. I tamo gdje je mnogo veći napredak nego što je bio u Korintu i u galatskim grupama, zajednicama, među hrišćanima u kojima se pokazuje velika revnost za Gospoda, potrebno je usklađivanje, potrebna je uzajemna pažnja. I Pavle ovdje napominje, on je sužen u Gospodu, on za potrebe vernih i za taj poziv svjedočanstva Evanđelja i za ime Hristovo, on trpi mnogo više nego Efesci u njihovom redovnom životu, i on se njih moli da se i oni još više žrtvuju jedan za drugoga, da se potrude sa većom revnošću i sa većim strpljenjem, da jedan drugo uzdižu na putu spasenja, da jedan drugome pomažu da nose breme koje je na njihova leđa natovareno. I on traži od njih da oni to rade sa poniznošću, sa krotošću, strpljenjem, trpeći jedan drugoga u ljubavi. Da je jedinstvo duha i ta sveza mira od velike potrebe za sve svedoke Hristove, to se ovdje sasvim jasno pokazuje. To jeste jedna velika potreba, jer kao što je Gospod kazao učenicima: po ovome će poznati svi da ste moji učenici, ako imate ljubav među sobom. Ali to nije samo jedna velika potreba, to je i jedna velika nagrada. Mnogo je lakše živjeti u miru nego živjeti u razdoru. Mnogo je lakše živjeti u jedinstvu nego živjeti u jednoj zajednici gdje nema ničega zajedničkog. Potrebno je da mi shvatimo, da imamo to osjećanje, to ubeđenje, da imamo tu svest u sebi, da smo mi jedno telo, telo Hristovo. I da u nama vlada i upravlja taj jedan isti duh, duh Hristov, što je god svetije, što je god pobožnije, što je god pravednije, za tim da se trudimo i da to podižemo jedan u drugome. Kad kaže ovdje u prvom stihu, u drugom stihu, da to radimo sa svakom poniznošću i skrotošću, znači da svaki čašću jedan drugoga držimo većeg od sebe i da se trudimo i borimo za dobro jedan drugome. Jedno telo, jedan duh, jer tako smo i pozvani u jednom nadu zvanja svojega. Mi smo pozvani u tom nadu da ćemo jednoga dana biti svi zajedno oko prestola Božjega u večnoj slavi, u večnoj radosti. Potrebno je onda da već ovdje imamo znake i svjedočanstva tog jedinstva i te radosti, da se radujemo kada naš bližnji prima blagoslov od Boga, kada napreduje u nečemu, kada raste u veri, kada se u njegovom životu množe darovi Božje milosti, Božje blagodati Gospodnjeg duha. Ne da zavidimo, ne da strahujemo da će neko biti bolji od mene, neka bude bolji od mene. I kad vidimo da neko napreduje, da se molimo Bogu da još više napreduje, onda dalje piše u 5. stihu i u 6. jedan Gospod, jedna vera, jedno krštenje, jedan Bog i Otac sviju, koji je nad svima i kroz sve i u svima nama. 7. stih daje kao jedan zaključak: svakome se od nas dade blagodat po meri dara Hristova. Kad kaže da je jedan Gospod u početku 5. stiha, mislim da to je jasno. Ali zašto je to bilo potrebno ovdje napisati, gdje se govori o poniznosti, o krotosti, o jedinstvu, o miru? Pa kad nastaje nemir? Kad ja hoću da budem Gospod? Kada se pokvari jedinstvo u veri, kada mi ne vjerujemo njemu, nego vjerujemo sebi? Potrebno da bude jedan Gospod, a mi svi da budemo deca našeg nebeskog Oca, učenici našeg Gospoda Isusa Hrista. Jedna vera. Kako može biti više nego jedna vera? Vera je jedna, i ako nije ta jedna vera, onda je neverstvo. Ali događa se to među vernima, da poveruju da je vera ono što nije vera. Kada ono što je telesno i zemaljsko, bilo da je to imanje ili zadovoljstvo ili čast ili potreba, čak i potreba kao što je glad, kao što je žeđ, kao što je odeća, sklonište i tako dalje, kada to postane važnije od naše večne budućnosti, ili kad je moja kuća važnija nego tvoja kuća, a moj prihod važniji nego tvoj prihod, sebičnost, samoživost kvari tu slogu i mir i ljubav u Hristu. Zato je potrebno da bude jedna vera, da verujemo ono što je u reči Božje napisano. A ovdje baš u ovim stihovima je napisano da je jedinstvo potreba svih vernih u Hristu. Nije to jedinstvo sa onima koji su daleko, nego pre svega jedinstvo sa onima koji su blizu. Lakše je biti u jedinstvu sa onima koji su daleko nego sa onima koji su blizu. One koji su daleko vidimo samo povremeno, one koji su blizu, mislim geografski blizu, sa njima možda živimo svaki dan, i tu je potrebno veće strpljenje, veće razumevanje. Potrebno je među vernima razvijati takvo stanje da mi ne živimo u dosadi, nego da osvežavamo i postičemo jedan drugoga svakda novim znacima i svjedočanstvima ljubavi i milosti. Ovdje piše da je jedno krštenje, nije jedan kršten više, jedan kršten manje, nije jedan kršten nekom većom vrednošću krštenja, a drugi manjom vrednošću krštenja, nije jedan kršten u potočiću, a drugi u velikoj reci, a treći u okeanu. Ne, to nema nikakve veze sa stvarnošću krštenja. Jedno je krštenje. Šta znači krštenje? Sa Hristom mi smo se razapeli i umrli svetu i grehu i sada živimo novim životom. U tome da budemo ujedinjeni. Dalje piše: jedan Bog i Otac sviju, koji je nad svima nama i kroz sve i u svima nama. Sve što je dobro dar je od Boga, i sve što dobro činimo, to On čini u nama i kroz nas. A to je jedan Bog, nema veći Bog, nije moj Bog veći nego tvoj Bog. Mi svi imamo jednoga Boga i Oca u Hristu Isusu. Kroz Hrista Bog je naš nebeski Otac. Ako ima razlike među nama, jedan je darovan u jednoj stvari, drugi u drugoj stvari, jedan je darovan da ima glas, da dobro poji, ako ima i dobar sluh, pa to je još bolje. a drugom je darovano da samo slušajući možda nije u mogućnosti da poji tako dobro, tako lepo, tako tačno, ali uključi se u to pojanje osjećanjem slave i hvale Bogu i ima radost u tome što se Gospod proslavlja. Svakome je dan dar blagodati po meri dara Hristovog. Ne određujem ja koliko će ko biti darovan, ne određuješ ti koliko će ko imati blagoslova. To je od Gospoda i u njegovoj vlasti. Ovdje ima jedno više značenje ili dublje značenje ovih stihova. Jedno telo, jedan duh, jedno nadanje, jedno zvanje, jedan poziv, jedan Gospod, jedna vera. Da ponovim posljednje reči na prethodnoj strani trake. Jedno telo, jedan duh, jedno nadanje, jedna vera, jedan Gospod i onda jedno krštenje. A sjećamo se da je Gospod Isus Hristos bio kršten na reci Jordanu i onda kasnije kaže učenicima: meni se valja krstiti krštenjem. Učenici Gospodnji bili su kršteni od strane Jovana Krstitelja i on njima kaže posle vaskrsenja: vi ćete se krstiti Duhom Svetim nedugo posle ovih dana. A pre toga im je već kazao u ono vreme kad je se njima javio tu prvu nedelju uveče i duhnuo na njih i kazao: primite Duh Sveti. I posle toga on kaže: krstit ćete se Duhom nedugo posle ovih dana. I tu vidimo da se spominje krštenje na različite načine i ne samo jedno krštenje, nego više delova tog jednog krštenja. Od početka našeg verovanja mi prolazimo kroz krštenje. Pre toga smo prošli kroz krštenje bez našeg ličnog učešća u onom krštenju koje je Gospod podneo i pretrpeo i ostvario za nas. Sve je skupa jedno krštenje. To je jedinstvo duha. Jedno krštenje od početka našeg verovanja do dolaska Gospodnjeg, do onog trenutka kada mi dobijemo tu priliku, tu čast i tu radost da se u najvećoj poniznosti spustimo pred tronom Božijim i da proglasimo: dostojan si da primiš čast i slavu i hvalu i vlast i državu, jer ti si nas iskupio od večne propasti. Tako da kao što je Bog večan, kao što je Gospod Isus Hristos večni Sin Božji, kao što je Duh Sveti večan, tako svi oni koji su deca Božija, koji su sunašljenici Hristovi, koji su Duhom Božijim ispunjeni i vođeni, oni imaju jednu veru i u jednom krštenju pripremaju se za tu večnu nebesku slavu. Tako je evanđelje Gospodnje večno. Po tom evanđelju jedan duh, po tom evanđelju je jedan Gospod i Spasitelj, po tom evanđelju jedan Bog i Otac sviju. Gde je sad naše mesto? U sedmom stihu kaže: svakome se od nas dade blagodat po meri dara Hristova. Šta to znači? Mi smo dobili darove. Sve što imamo, to su darovi Božiji. Mi nemamo ništa svoje. I niko od nas ne može u zdravom razumu i sa pravom kazati: gledaj, to nije pravo. Ja imam samo ovu malu dužnost, a onaj tamo ima velike dužnosti i velike obaveze. Niko to ni ne govori. Većinom se govori obrnuto: onaj tamo ima velike povlastice i velike darove, a ja nemam toliko, on ima veće imanje, veće bogatstvo, ja nemam toliko. Pa, u stvari, ovo što ovdje piše: svakome se od nas dade blagodat po meri dara Hristova, šta znači milost Božja, darovi Božji, blagoslovi Božji, zdravlje i vreme i posao i prihod, mogućnost propovedanja reči Božje, mogućnost svedočanstva evanđelja, mogućnost izvršavanja dobrih dela. To su sve darovi gospodnji i to je nama dano po zasluzi Hristovoj, po meri dara Hristovoga. Tu se ne mere darovi, da li je meni dano više nego tebi, tebi više nego meni, nego tu se ukazuje, ova reč ukazuje na to, na tu činjenicu da sve što imamo mi smo primili, nismo ništa sami zaradili. Ako su svi darovi po meri dara Hristovog, ako je sva blagoda, sva milost Božja koja je nama dana po meri dara Hristovog, to znači njegova, Hristova zarada, on je to ostvario za nas, onda nema razlike, onda je ista vrednost službe jedne kao i druge, svaka služba je potrebna. Ona osoba koja u kuhinji kuva i priprema jelo za sve koji žive u tom domaćinstvu ima deo jedne iste službe kao ona osoba koja napolju tamo čisti dvorište ili ona osoba koja plevi korov u bašti. Svi imaju istu službu i svaki radi prema mogućnosti. Gospod neće dati mali posao velikoj osobi koja može da to sve završi za nekoliko minuta i onda sedi besposlena, niti će dati veliki posao jednoj maloj osobi, jednom detetu koje ne može to ostvariti, da se uzalud muči sa time. Gospod je dao svakome ono što može da čini. Zašto da mi imamo borbu i često puta se mučimo da radimo ono što ne možemo da uradimo? Više puta je to naša greška. Mi bi hteli ono što nam nije od Boga dano, što u isto vrijeme znači zanemarili smo nešto što nam je dano da radimo. S druge strane, više puta je borba potrebna zbog toga što smo mi od ranije navikli da živimo bez borbe i bez truda i sad nam se pruža prilika da se izborimo za veću snagu i za veće mogućnosti. I kroz to nas Gospod na izvestan način školuje i priprema za bolju službu njemu. Sve što smo primili, to je sve blagodat Božja, to je sve milost Božja, to su sve njegovi darovi. U 8. stihu piše, za to govori, za te darove koje nam je on dao i zbog toga što su nam ti darovi dani po Hristovoj zasluzi, stoji napisano još u psalmu tamo negde 68. Izišavši na visinu, zaplenio si plen i dade dare ljudima. Ovo govori za Gospoda našega Isusa Hrista, da je on izašao na visinu, što znači kao pobednik, on se proslavio, on se uzvisio, on je ostvario nešto što je bilo neostvarljivo za ljude, dostigao je određeno mesto koje niko od nas nije mogao da dostigne. Zašto je to uradio? Da zapleni plen, mi, naše duše, naše spasenje, to je bilo zaplenjeno od strane neprijatelja. Kad je neprijatelj uspeo da ubedi ljude da žive u grehu i da prestupaju volju Božiju, on je time njih zarobio i odvojio od milosti Božije na, u određenoj meri. Nije ih mogao sasvim odvojiti od milosti Božije, osim one koje je ubedio i naveo da do smrti ostanu u grehu i da se ne obrate Bogu. One koji su ostali živi i za koje postoji mogućnost da prime milost Božiju, da potraže put spasenja, te je neprijatelj zarobio grehom, ali nije mogao da ih potpuno upropasti, ostala im je mogućnost dokle god su živi u telu da se obrate Gospodu. Tom svojom privremenom pobedom neprijatelj, đavo i Sotona se uzdigao na određenu visinu, sad je on Bog, sad on gospodari našim mislima i osjećanjima. Kada je došao Gospod Isus Hristos sa evanđeljem i kada je sebe prineo na žrtvu, Gospod Isus Hristos uzdigao se na tu visinu, oborio neprijatelja i sada on izbavlja one koji su bili zarobljeni od strane tog neprijatelja. On je, Gospod Isus Hristos, zaplenio taj plen. On nije zaplenio taj plen da nas ošteti, da nas osiromaši, da nas oporezuje, nego da nam da darove, dar spasenja, dar blagodati, dar milosti Božije, dar mogućnosti da radimo na, i živimo na putu spasenja. Onda u 9. stihu postavlja određeno pitanje: a što iziđe, šta znači, osim da isiđe u najdonja mesta zemlje? Drugim rečima, onaj koji je sam po sebi u svojoj prirodi Bog svemogući, uzvišen iznad svega, kuda će on da se popne? On je na najvišem mestu. On je prvo sišao u najdonja mesta zemlje. Šta to znači? Ona mesta koja su na zemlji poznata kao najstrašnija, kao najgroznija, a to je pakao. Sišao je na ono mesto koje je nama pripadalo, sišao je u tu propast da primi sud Boži na sebe i da nas iskupi od zaslužene kazne ili zasluženog gnjeva Božjega. Taj koji je sišao do takve niskosti, koji je sebe žrtvovao u takvoj potpunosti, on je isti taj koji je izišao više sviju nebesa da ispuni sve. Od najdubljeg pakla do najvišeg, najuzvišenijeg mesta u nebeskom carstvu nema nijednog mesta u kojem nema prisustva njegova vlast, njegova moć. Kao što je kazao učenicima posle vaskrsenja, Gospod kaže: dade mi se svaka vlast i na nebu i na zemlji. Idite, naučite sve ljude. Ali prvo moramo naučiti sebe. Prvo mi moramo živjeti u tom shvatanju, u tom životu da je Gospod iznad svega. On je dao jedne apostole, jedne proroke, jedne evangeliste, jedne pastire i učitelje, i sve to sa određenom svrhom da se sveti priprave za delo službe na sazidanje tela Hristova. On je dao jedne apostole, jedne proroke, jedne evangeliste, jedne pastire i učitelje. Tu govori o darovima koji su dani u Novom Zavetu. Počinje od apostola, oni su bili prvi učenici Hristovi i njima je Gospod predao tu dužnost i tu obavezu da budu svedoci njegovog rada, njegovog života, njegove smrti, njegovog vaskrsenja. Na kraju i svedoci njegovog vaznesenja. On je dao proroke, što ne znači da svi ti proroci proriču budućnost, znači da oni govore ono što je volja Božja i za sada i za budućnost i potvrđuju ono što je volja Božja u prošlosti bila. On je dao pastire i učitelje. Tamo naprijed je kazao: neće učiti brat brata, svaki će poznati Gospoda. Šta to za znači? Ovdje su učitelji, evangelisti, pastiri, ti svi uče, ti svi u izvesnoj mjeri utiču jedan na drugoga ili jedan na ostale. Svaki pojedini u Hristovoj zajednici želi da pozna Gospoda više i više. Svaki ima tu potrebu, to osjećanje da što više pobedi i odbaci greh, što više da se posveti u službi Bogu. I ovi darovi koje je Gospod dao i ove dužnosti i ove službe kojima nas je On obdario date su u tom smislu da nas odvoje od greha i da nas naoružaju svim oružjem vere. Tako mi pomažemo jedni drugima, a ne postavljamo se jedan iznad drugoga. Mi se pripravljamo za delo službe, mi se naoružavamo i onda svi smo uključeni u to sazidivanje tela Hristova. Šta je sada telo Hristova? To je zajednica Hristova, to su njegovi udovi ovdje na zemlji, to su oni koji veruju i drže reč Božiju. Šta je naš cilj? Da dostignemo u jedinstvo vere i poznanje Sina Božjega, u čovjeka savršenom u meru rasta visine Hristove. Na koji način mi ostvarujemo to što je napisano u 12. stihu? Kako se mi pripravljamo za delo službe? Kako se mi naziđujemo u tom telu Hristovom? čitajući i razgledajući sveto pismo, molitvom i primjenom te nauke i tih darova u našem svakodnevnom životu. Kad tako radimo, mi dostižemo jedinstvo vere. Zašto postoje različita verovanja? Zato što postoji različito poznavanje svetoga pisma. Jedan poznaje jedan deo, drugi poznaje drugi deo. Zašto postoji različita verovanja? Jer jedni čitaju i razgledaju reč Božju i to primenjuju u svom životu, a drugi čitaju i razgledaju da uče druge, a sebe ne uče. I ne žive na taj način. Čovjek koji ne živi po reči Božjoj, samo čita i razgovara o tome, on je licemer, on je neiskren, on je nepošten, ili on pojma nema šta on radi. Onda dalje piše, dok mi tako ostvarujemo sve veće jedinstvo u veri, mi ostvarujemo i sve veće poznavanje Sina Božjega. Mi upoznajemo Hrista onakvog kako on jeste, kao Sina Božjega i Sina Čovečijega, kao onoga koji je živeo po toj reči Božjoj u potpunosti. Njegove misli, njegove osjećanje, njegove namere, njegova dela, reči, ponašanje, sve je bilo u skladu sa voljom Božjom. I to je naš cilj. To je naš posao, naša dužnost, to je smisao i svrha našeg života na zemlji. Na taj način se mi usavršavamo. Dokle stignemo do toga, dotle nam je dano da se time bavimo. Da stignemo u meru rasta visine Hristove. To je naš cilj. A od čega mi treba da se udaljimo i na šta ne treba da se vraćamo? Kad smo mi poverovali, mi smo bili mala deca. U početku mi smo verovali u Hrista, ali sve nas je moglo zbuniti, sve nas je moglo uzdrmati i okrenuti našu pažnju u pogrešnom pravcu. Nismo poznavali sve laži čovečije i sve puteve prevare. Šta su namere tih laži i te prevare? Da put prevare izgleda kao put istine. Da ono što je volja čovečija nasuprot volji Božije, da to izgleda kao volja Božija. I to nas je zbunjivalo i to nas je upućivalo na pogrešne pravce. I ovdje piše da više ne budemo takvi, da se čuvamo od onoga što je protivno volji Božije. Šta to znači? I ispitajte sve duhove, da li su duhovi od Boga ili su duh, ili je duh ovoga sveta. Ona dalje kaže da se ne vladamo više po ovome svetu, nego da se vladamo po istini, u ljubavi, da u svemu uzrastemo onome koji je naša glava ili naš vrhovni poglavar, to jest Hristos. Kad je on poglavar, on je glava toga tela, i iz njega je sve telo sastavljeno i sklopljeno svakim zglavkom da jedno drugome pomaže dobro po meri svakoga uda i čini da raste telo na popravljanje samoga sebe u ljubavi. To je kao jedna i duhovna i telesna zajednica. I iz ljubavi mi se staramo da pomažemo jedni drugima i u telesnim potrebama. Na taj način mi rastemo i popravljamo sami sebe kao jedna cjelina. Naša želja, naša namjera, naše nastojanje da popravljamo sami sebe i jedan drugoga i da u tome napredujemo. Kad se to čini u ljubavi, onda nije suviše teško. Može da bude teško, nije uvek lako. Ako mi živimo u ljubavi, ja primetim da sam uradio nešto što ne koristi drugima, što je smetnja ili šteta, ili vidim da sam se trudio i borio za neka ostvarenja koja su se pokazala da nisu korisna, to nije ugodna stvar. Vrlo je teško to saznanje, ali vrlo je potrebno. Kada ne živimo u ljubavi, sve je teško. I ono što je lako, teško je. Jer nema svrhe u životu. Ta ljubav Hristova, ta težnja da popravljamo, da pomažemo, da rastemo i da napredujemo, to je zajednica u Hristu i to je ljubav njegova. U 17. stihu piše da ovo sve govori radi toga i svedoči nam u Gospodu da više ne bismo hodili kao što hode i ostali neznabošci u praznosti uma svoga. Šta to znači hoditi u praznosti uma svoga? Ugledati se jedan na drugoga. Zašto ja hoću da imam skuplja kola? Zato što moj komšija ima. Zašto ja hoću da imam lepše odelo, iako mi je staro odelo još dobro? Zato što neko drugi u porodici to ima. To je nadmetanje, to je takmičenje, to je gledamo jedan na drugoga, ne gledamo na ugled Hristov ili na primjer svetih apostola, ne gledamo na ono što je nama postavljeno u pismu kao smisao, kao svrha života. Ovdje kaže da mi ne hodimo kao ostali neznabošci, da mi ne mislimo na njihov način, da vera u Hrista i uzajamno popravljanje i taj duhovni rast i napredak u ljubavi treba da nas odvoji od staroga života. Da naš cilj ne bude ovaj zemaljski život, nego naš cilj, naša namjera je da duhovni život ili duhovna istina evanđelja prosijava kroz naš život na zemlji. U 18. stihu piše da neznabošci imaju smisao tamom pokriven. A u 17. stihu kaže ostali neznabošci. Šta to znači? I mi smo neznabošci, ali mi smo taj mali deo koji je odvojen od praznosti uma svoga, koji je odvojen od neznabožačkog načina života. Da naš smisao, naše razumevanje ne bude pokriveno tamom, to jest zemaljskim ciljevima, ciljevima zemaljskog zadovoljstva, da ne budemo udaljeni od života Božjega kroz neznanje Božje reči, nepoznavanje evanđelja, da više ne budu naša srca okamenjena, neosjetljiva za istinu evanđelja. Ta tri stiha pokazuju izvestan pravac kretanja neznabožačkog života. U 17. stihu pokazuje jednu prazninu, besciljnost ili pogrešne ciljeve i namere. U 18. stihu pokazuje kako takav način života zamračuje čovečiji um i udaljava čoveka od pobožnosti, od duhovnog smisla i razumevanja. A u 19. stihu pokazuje se šta se nalazi u nastavku takvog praznog i besmislenog i zamračenog života, odavanje besramnosti i sve veće padanje u greh i u bezakonje, svaku nečistotu i lakomstvo. Šta je lakomstvo? Ako mi nešto trenutno izgleda privlačno i izgleda tako da u tome ima nekakvo zadovoljstvo, onda to brzo zgrabim bez razmišljanja kakve su posljedice. Da uzmem jedan primjer koji se događa u ljudskom životu dosta često i koji se često puta ne primećuje i među onima koji veruju evanđelje, a to je apetit. Godi mi da jedem, ja uživam tu hranu i hrana je dana i mi smo stvoreni od početka da nalazimo zadovoljstvo u dobrom jelu. I sada ja jedem koliko mi je potrebno, ali ja hoću još tog zadovoljstva i hoću više da uživam u toj hrani i onda jedem više nego što mi je potrebno. Šta od toga dobijam? Od toga dobijam gojaznost, debljinu, težinu, slabije zdravlje i postajem teret sam sebi. Sada da bi se utešio u tome, pošto takav život donosi mnogo nezadovoljstva, mnoge terete i teškoće, ja ću onda jesti još više, sad treba mi više utehe kad imam više teškoće i na taj način stvaramo sebi jedan zaplet, jednu zamku, izlazimo iz jednog zla da uđemo u još veće zlo. u 20. stihu piše, vi tako niste poznali Hrista. Zašto je sad to napisano? U 16. stihu kaže da, ili u 15. stihu kaže da u svemu uzrastamo u onome koji je glava Hristos, vladajući se po istini, živeći u ljubavi. U Hristu celo telo je sastavljeno, sklopljeno svakim zglavkom, da jedna drugom pomaže dobro po mogućnosti svakoga uda i da svi zajedno rastemo i popravljamo sami sebe u ljubavi. Onda dalje u 17., 18. i 19. stihu govori o čega da se čuvamo. I u 20. stihu kaže, mi nismo tako poznali Hrista da bismo živjeli kao što piše o neznabošcima, da oni tako žive u ova tri stiha, 17., 18. i 19. Zašto se on vraća na to? Govori o dobrom životu i onda odvaja nas od hrđavog života. Vrlo je moguće da kada jednom mi uspostavimo među nama tu ljubav ili živeći po reči Božjoj i vođeni Duhom Božjim, mi dođemo do tog stepena da živimo u ljubavi, u razumevanju, da popravljamo jedan drugoga i popravljamo sami sebe i posle dužeg ili kraćeg vremena to postane obično i nekako ohladi se ta ljubav. Ono što imamo nije tako nešto veliko, ono što nemamo to je nama nešto veliko, smetaju nam svakodnevne poteškoće i tako dalje, kao da sustajemo. Ovdje kaže, niste tako poznali Hrista. Pa kako smo poznali Hrista? U 21. stihu kaže, jer ga čuste i u njemu se naučiste, kao što je istina u Isusu. Ta istina i to što su oni čuli, to mi danas čitamo. I kad jedan čita, drugi slušaju, i taj koji čita isto se trudi da sluša, da shvati, da osjeti šta je namera te reči ili šta je nauka toga što čitamo. I onda vidimo da je Isus Hristos primjer svima nama, a isto tako vidimo kako je on postupao prema svojim učenicima, kako ih je učio i kako su oni korak po korak u tome napredovali, a ponekad nazadovali i opet se borili, ispravljali i vraćali se na pravi pravac i napredovali u tome i tako dalje. To je nama primjer i iz toga se mi učimo. I šta nas to sve uči? U 22. stihu piše da odbacimo po prvom življenju staroga čovjeka koji se raspada u željama prevaljivim i da se obnovimo duhom uma svojega, da se obučemo u novoga čovjeka koji je sazdan po Bogu u pravdi i u svetinji istine. Šta to znači? Drugim rečima, kao što smo imali u početku, pokajte se i verite evanđelje, približilo se carstvo Božije, da tako to se nastavlja kroz ceo život, da razgledamo sebe, ispitujemo sebe, razgledamo i ispitujemo sve ono što dolazi s polja kao uticaj koji primamo jedan od drugoga, da razgledamo svaki uticaj koji dolazi s polja od sveta ili kroz ovaj život na zemlji i da ispitujemo šta je Bogu ugodno, da sebe usmerimo na taj način. Prvo, da se čuvamo od svega što je grešno. Drugo, da ne postavljamo sebi zakone i pravila koji nemaju nikakve veze sa pravdom. Da ne postavljamo nepotrebne, besmislene razlike između nas i sveta koji je oko nas. S druge strane, da se čuvamo od njihove pobožnosti koja je lažna pobožnost. Na taj način mi odbacujemo sve što je staro, sve što je grešno, sve ono što je raspadljivo i prevarljivo i obnavljamo se duhom uma svojega, biramo ono što je sveto, što je čisto, što je pravedno. Obučeni smo u novoga čovjeka koji je sazdan po Bogu u pravdi i u svetinji istine. Onda ponovo, u 25. stihu kaže: zato odbacite laž, govorite istinu svaki sa svojim bližnjim, jer smo udi jedan drugome. Na koji način se laž uvlači u život onih učenika Hristovih koji teže za istinom? A nedavno smo imali razgovor i razgledanje na internetu o tome zašto su učenici ili neki od učenika mislili da je pogrešno da jedna žena to skupoceno ulje, mirisno ulje izlije na Gospoda i da ga pomaže, i zašto su oni hteli da to bude prodano i da se novac razdeli siromašnima. Da oni su u ime istine govorili laž i Gospod ih je u tome ispravio. Znači, iskrenost je važna, ali u iskrenosti čovjek isto može da bude prevaren i da kaže nekome i ono što je nepotrebno. Pa eto, ja sam iskren, pa ti kažem svašta, i ono što je potpuno nepotrebno i štetno, i ono što će ti smetati i što ti razmeće pažnju i što te nepotrebno vređa i obara umjesto da te uzdiže u veri. Ne, to nije iskrenost, to je glupost. To je nepromišljenost. A iskrenost znači iskreno želiti ono što je dobro, što je na popravljanje, što je za napredovanje. Znači, kad nešto dobro hoćemo da radimo, da onda to radimo i na dobar način. Da ne mislimo, o, ja hoću dobro i onda uradim to na loš način. Uvijek da težimo za onim što je na popravljanje, za napredovanje u veri, jer mi smo udi jedan drugome. Sljedeći stih govori o gnjevu, o ljutini, o srdnji. Gnjevite se i ne grešite. Ja ne mislim da je on ovdje nama savjetovao da se gnjevimo, nego da je kazao: gnjevite se, ali nemojte grešiti. Šta to znači? Ponekad ćemo i osjećati osjećaj nezadovoljstva, ali sad treba da znamo šta da radimo sa tim osjećanjem, da se protiv toga borimo i da u smirenosti, staloženosti govorimo ono što je istina, što je pravo, što je Bogu ugodno.